Dizaina izpratne tradicionāli saistās ar priekšmetu vidi, kaut ko modernu, skaistu, dārgu un vien retam pieejamu. Taču tā ir tikai maza niša un liels stereotips par dizainu kopumā, saka viena no Radio Latvija vēstniecēm Latvijas Mākslas akadēmijas dizaina nodaļas asociētā profesora Barbara Ābele.
Bet tam lietotājam tā kā ar laiku jāsaprot, ka tas dizains attiecas uz viņu un ka tas dizains ir nevis smukais un dārgais, bet ka tas dizains faktiski ir nemanāmais un gudrais.
Dizaina domāšana ir Kultūras ministrijas un Britu padomes iniciētās radošās darbības nedēļas šā gada galvenais akcents. Pārdomāts dizains nozīmē arī ērtu iekļūšanu ēkā vai sabiedriskajā transportā, ērtu orientēšanos publiskajā telpā un vēl. Dizaina piemērs uzskaita Barbara Ābele.
Tas pats attiecas uz iepakojumiem, par iespēju salasīt vai nesalasīt tur atrodošos sastāvdaļas. Tas pats attiecās uz, teiksim, apgaismojumu telpās, vai ne? Ne jau kā izskatās tas gaismeklis, bet cik tā gaisma ir kvalitatīva, cik ilgi mēs jūtamies komfortabli sēžot un strādājot tādā gaismā. Un tūkstoš un viena lieta, kura ir paredzēta pakalpot cilvēkam un dzīvot ērtāk.
Dizains ietver arī ērtus pakalpojumus, piemēram, saziņā ar valsts iestādēm un uzņēmumiem. Tādēļ radošās nedēļas rīkotāji īpaši uzrunās vadītājus, no kuru izpratnes un lēmumiem atkarīgs vai dizaina domāšana arī Latvijā ar laiku kļūst par ikdienu. Pašlaik daudzi vēl negrib atzīt, ka radošums un uzņēmēja darbība ir ļoti cieši saistīti, saka Radio Latvija projekta vadītāja Lilita Sparāne.
Pašlaik arī ir tā, tikko pasaka radošās industrijas, visi domā, tie ir puķēnies vārciņi, zili mākonīši, dziesmas dejas, tas neesmu es, jā. Bet te, kad dziļāk izskaidro, ka tā sasaiste ļoti cieša, domāšana sāk mainīties. Mēs aicinam un motivējam viņus sadarboties ar noteiktām skolām, jauniešiem, kā varētu ieviest tās lietas, teiksim, arī viņu ikdienā, izmainot viņu darba ikdienu un viņu cilvēku darba ikdienu. Tas ļoti, ļoti svarīgi tās nozeres aizsniek.
Radošums jāmāc jau no bērna kājas pārliecināt rīkotāji. Tādēļ daudz aktivitāšu būs sadarbībā ar skolām un bērnu dārziem gan Rīgā, gan reģionos. Īpašā projektā iesaistīsies visas Latvijas kultūras un mākslas vidusskolas, stāsta Sparāne.
Tur mēs redzam sasaisti, ka šīs skolas kļūs par pilotiem tālāk uzņēmējdarbības sadarbībai, pašvaldības sadarbībai, un lai mēs teiksim jau 15. Gadā, kad šī nedēļa būs ļoti plaša, lai mēs varam pārējām visām Eiropas valstīm, kuras šeit brauks, ka mums ir arī labi piemēri, labā praksē jau izveidojusies, un tāpēc mēs sakam, skolas ir tie pirmsācēji, ja, kas to visu turpinās.
Nedēļas ietvaros notiks arī semināri valsts iestāžu vadītājiem, kā uzlabot sadarbību ar iedzīvotājiem. Tāpat eksperti rādīs, kā mobilās spēles var izmantot vides uzlabošanai. Mākslas akadēmijā diskutēs par amatnieku lomu vides sakārtošanā. Savukārt projekts ar provokatīvu nosaukumu Nostučī savu radošo kaimiņu mudinās pastāstīt par radošiem cilvēkiem mums apkārt, kas rada brīnišķīgas lietas, tomēr paši neapzinās, ka tas ir kaut kas īpašs, radošs un varētu noderēt arī citiem, teica projekta pārstāve Līva Vīnkalna.
Tad mēs aicinām citus saredzēt šo te burvību, ko pats tas radītājs neapzinās, un stāstīt par viņiem. Nevis klačoties un stučīt par sliktām lietām, bet stučīt par labām lietām. Labs piemērs. Jūrmalā viena sieviete vajadzības viņa āda uzpirksteņus. Tie ir uzpirksteņi kājām. Viņa bija definējusi vajadzību, ka ziemā salst kājas. Par spīti tam, ka tev ir vilnas zeķa, pirksti vienmēr salst. Un viņa šo te vajadzību pārvērta tādā priekšmetā, kā vienkārši nodīts pirkstu gala uzmaviņa tāda. Un patiesībā, nu, kolosāla dāvana.
Īsā laikā sociālajos tīklos Facebook un draugiem saņemtas jau ap 10 šādu ideju, kuras projekta autors turpinās popularizēt arī turpmāk, aicinot atpazīt radošumu un lepoties ar to. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.